Kapitulli 5. Mos e qërto me ashpërsi të moshuarin, por këshilloj, si kur t'ishte ytat. Me të rinjt, si lusi me vlezër. Me të moshuarat, si me nëna, dhe me më të rejat, si me motra, me pasërti të plot. Nderoj vejushat janë vërtet vejusha, por nëse ndonjë vejush ka fëmi ose nipa, më para ta duhet të mësojnë të tregojnë të përshpirëshëm në shtëpinë e vetë, dhe t'u akthesh problemin prindërve të vetë, sepse kjo është e pëlqyeshme për Perëndin. Ajo që është vërtet vejush dhe që ka mbetur e vetme, e ka varur shpresën te Perëndia dhe vazhdon me përgjërime dhe lutje ditë e natë. Por ajo që bën një jetë pas qejfeve, edhe pse e gjallë, është e vdekur. Këto pra, t'i japësh porosi, që t'jen të paqortueshëm. Por nëse dikush nuk kujdeset për njerëzit e vet, sidomos për ata të shtëpisë vet, ai e ka mohuar besimin dhe është më keq se ai që nuk beson. Si vejush mund të regjistrohet ajo grua që ka kaluar të 60-tat dhe ka qenë grua vetëm me një burri që ka emër për vepra të mira, ka rritur fëmijë, është treguar mikpritëse ndaj të huajve, ka larë këmbët e shenjtërve, u ka dhënë ndihmë atyre që janë në hall dhe që nuk është kursyer të bëjë çdo lloj vepre të mirë. Por mos prano të përfshirë si vejusha gra më të reja, sepse të shtyra nga dëshirat e tyre epshore, ato nuk i përkushtohen më Krishtit dhe duan të martohen përsëri, duke marrë kështu dënimin, sepse kanë shkelur zotimin e parë. Dhe në të njëjtën kohë ato, duke shkuar shtëpi në shtëpi, mësohen të jenë përtace dhe jo vetëm përtace, por edhe lafazane, e kinse të zëna me punë, duke folur gjëra që s'duan. Prandaj, dua që vejushat më të reja të martohen, të bëjnë fëmijë e të mbajnë shtëpinë, për të mos i dhënë kundërshtarit asnjë rast të flasë, sepse disa tashmë kanë ndërruar rrugë duke ndjekur Satanin. Në qoftë ndonjë besimtare ka vejushë në familjen e vet, leti ndihmoj ato që të mos rëndohet kisha, që kjo të ndihmoj ato që janë vërtet vejushë. Pleqt që drejtojnë mirë punë të kishës, të nderojnë dy fish, sidomos ata që mundohen duke predikuar dhe mësuar njerëzit. Sepse shkrimi thot, mos i vër gojës kaut që shin në lëm, dhe punëtori e ka hak pag në vetë. Mos prano pa di kundër ndonjërit prej pleqësis, veç po t'i dalin dy ose tre dëshmitar. Ata që më katojnë, qortoj para të gjithve, që edhe të tjerët ken frikë se mos më katojnë. Po të ngarkoj para Perëndis dhe Krishtit Jezus dhe ëngjeve të zgjedhur të tij, që t'i ruash këto porosi pa paragjykime, dhe asgjë të mos bësh duke i mbajtur anën ndokujt. Mos u nxito për t'i vënduar si për ndokujt, as mos u bëj pjestar në mëkatet e të tjerëve. Ruaj e veten të pastër. Mos pi më vetëm ujë, por përdor pak verë për stomakun dhe për sëmundjet e tua të shpeshta. Mëkatet e disa njerëzve duken sheshit, duke arritur para tyre në vendin e gjykimit, disa të tjerëve, mëkatet u vin pas. Po ashtu edhe veprat e mira duken sheshit, dhe ato që nuk janë të tilla, nuk mund të fshihen.